Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 9 tetorit ja argumentet kryesore. Familjet të jenë gati të kryen me përkushtim misionin e tyre në kishë dhe në shoqëri. Kështu ju drejtua Papa Benedikti 16 bashkëshorteve gjatë lutjes së Engjëllit të Tënzot dje në Vatikan.
Të rizbulohet kuptimi mëkatit dhe mëshira e pakufishme e hyjit, këtë ju këshilloi ati shenjt i peshqve kanadez në takimin e sotëm me rastin e vizitës së tyre ad limina në Vatikan.
Politika e sigurimit e shteteve nuk mund të cënoj të drejtat e njerëzve që kërkojnë strehim politik. Kështu pohoj vëzhguesi Selise Shejt pran OKB-s në Gjenev, imzot Silvano Tomazi.
Bashkësia ndërkombëtare dënoi provat bërthamore të Korezë së Veriut, kryer për arsye kryesisht ekonomike. Këshilli i sigurimit diskuton sanksionet të mundshme.
Nuk njihet akoma vrasi gazetares ruse që denoncoi dhunimet e të drejtave të njeriut, kryer nga qeveria e Putinit.
Krye negociatori për statusin e Kosovës, Altisari, dyshon se mund të arrijet një marrëveshje ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve mbi të ardhmen e vendit.
Prezidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu takohet nesër me prezidentin e Kosovës Sediu në kufirin ndërmjet dy vendeve.
Kalendari përkujton Shën John Leonardin, themeluesi propaganda fides e lajmit të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës Shqipe. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje në lutjen e Engjëllit të Tënzot, Papa u kërkoi bashkëshortëve të qëndrojnë besnik thirrjes së tyre në çdo stin të jetës, sepse bota ka nevojë për familje që nuk rrëmbehen nga rrymat moderne kulturore të frymzuara nga hedonizmi dhe relativizmi. Martesa dhe familje ishin pra dje në qendër të vëmendjes në fjalët e Benediktit të 16 gjatë lutjes së parë të Engjëllit të Tënzot, kremtuar në sheshin e Shën Pietrit pas periudhës veriore të kaluar në Castel Gandolfo.
Reflektimi i atit shenjt u frymzua nga përgjigjet e Jezusit për martesën në Ungjillin e së Dielës. Ndjet nevoja për familje që nuk rrëmbehen nga rrymat moderne kulturore të frymzuara nga hedonizmi dhe relativizmi, përkundrazi janë gatshme ta kryejnë me përkushtim fisnik misionin e tyre në kishën shoqëri, këtë ripohoi Benedikti 16 duke shtuar.
Consapevoli della grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani.
Të vedishëm për hirin që kanë marrë, uroj që bashkëshortët e krishterë të ndërtojnë një familje e cila është e gatshme të dhurojë jetë dhe aftë të përballojë e bashkuar sfidat e shumta të ndërlikuara të kohës sonë. Posaçërisht sot ndjehet fuqimisht nevoja për dëshminë e tyre. Mendimi im shkon tek të gjithë bashkëshortët e krishterë, tha Papa, duke falendëruar së bashku me ta Zotin për dhuratën e sakramentit të martesës dhe duke i nxitur të gjithë bashkëshortët të qëndrojnë besnik thirrjes së tyre në çdo stin të jetës, në gëzime në dhimbje, në shëndet e në smundje, siç kanë premtuar në ritin sakramentor.
Benedikti 16 kujtoi se në Ungjillin e Djeshëm, atij që i drejtoi pyetjen se i lejohet burrit ta ndaj gruan e vet, siç parashikonte norma e ligjit mozaik, Jezusi u përgjigj se kjo ishte një leje dhënë nga Mojsiu për shkak të zemërgursisë së njerëzve, ndërsa e vërteta mbi martesën nis që në fillimin e krijimit, kur hyi, siç shkruhet në librin e Zanafilës, i krijoi mashkull e femër. Për këtë arsye burri do të lërë tjatin dhe tëmën e vet dhe do të jetojë bashk me gruan e vet e do të bëhë një trupi vetëm, njeriu të mos e ndaj atë që e ka bashkuar Zoti. Benedikti 16 shpjegoi se ky mision është i drejtë për drejtë si brenda familjes, posaçërisht në shërbimin reciprok dhe në edukimin e fëmijëve, ashtu edhe jashtë familjes, sepse bashkësia shtëpiake është e thirrur të bëhet shenjë dashurisë së Zotit për të gjithë.
Per questo è necessario pregare.
Prandaj është e nevojshme që bashkëshortët të luten pa u lodhur kurrë e të vjojnë përpjekjen e përditshme për t'i mbajtur premtimet e bëra ditën e martesës. I lutem Zojës së bekuar dhe fatit të saj, Shën Jozefit, të ndërmjetësojnë pranë Zotit për të gjitha familjet, posaçërisht për ata që kalojnë çastet vështira. Mbretreshë e familjes, lutu për ne.
Pas lutjes mariane, një përshëndetje për zemër të papa u drejtoi 350 rinjve misionar, besimtar të famullive dhe antar të shoqatave, lëvizjeve dhe bashkive djoqezës së Romës, të cilët këto ditë së bashku me disa meshtarë rregulltare seminarist organizuan për herë të tretë misionin e të rinjve për të rinjt, titulluar Jezusi në qendër.
Cari amici, mi congratulo per il vostro gioioso impegno.
Miq të dashur, ju përgëzoj për impenjimin tuaj gazmor të predikimit të ungjillit në rrugë ndërsheshe, ndër shkolla e spitale, si dhe ndër vendet ku çlodhet rinia romake. Ju nxis të avioni këtë stil misionar në jetën e përditshme, duke përfituar gjithnjë më shumë nga nismat edukative diocesane. Sot, duke u takuar me i peshkvit e Kanadas përëndimore në vizitat Limina, tek varret e apostujve, papa pohoi se njerëzimi ka nevojë të rizbuloj kuptimin e mkatit dhe pafundësinë e mëshirës e hyjt, që të mos përhapen në botë për çarjet, lakmit e korrupsioni. Benedikti 16 vren me gëzim se kisha kanadese është plot gjallëri, pavarësisht nga shekularizimi në rritje e shoqërisë. Në këto rrethana, në reflektimin e tij, ati ishe i ndvuri posaçërisht në dukje një element, humbjen e kuptimit të mkatit, gjë që në fund të fundit s'është tjetër, veç se dobësimi lidhjes me Zotin.
Sot, njeriu nuk e ndjen më vetën mkatar, por nëse themi se jemi pa mkat, pohoi papa duke cituar Shën Gjonin Apostull, zbëjmë tjetër veç se gënjejmë vetveten. Kur nuk ndjehet më nevoja për të kërkuar falje, njëkohësisht për të falur, shtoi shitria e tij, atëherë lind kultura e akuzës dhe e grindjes. Shumëzohen kështu shfaqjet e mëkatit, lakmia e korrupsioni, tradhtia në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve e shfrytëzimi i djersës së tjetrit. Është një fenomen që vret në mënyrë të posaçme ndër shoqëritë ku sundon ideologjia shekulariste pas iluministike.
Atje ku Zoti i përjashtohet nga diskutimi publik, paksohet vetdia e fyerjes që i bëhet hyjit, si dhe kuptimi vërtet i mëkatit, pikërisht si në rastin kur, vërejti papa, vlera absolute e ligjeve morale relativizohet, kategoritë së mirës e të së keqes zhduken, e së bashku me to, edhe përgjegjësia individuale. Papa citoi shembulltyrën e djalit plank prishës që na tregon sa shpesht undohet njeriu për ta shijuar lirinë larg Zotit. Por kur liria kërkohet pa e llogaritur fare Zotin, përfundimi është gjithnjë negativ. Është humbja e dinjitetit personal, përshtjellimi moral e shturja shoqërore.
Gjithsesi, dashuria e pasionuar e hyjit për njerëzimin, tha në vijim papa, fiton mbi mburrje njerëzore. Këtu papa nënvizoi se përgjegjësia e peshvive për të vënë dukje praninë shkatërrimtar të mëkatit është shërbim që i bëhet shpresës së zjarrt të njerëzve për të jetuar përvojën e dashurisë së pakufishme të Zotit.
Vetëm kështu mund të kapërcehen përçarjet që gjithnjë më shpesh plagosin familjet e bashkësit. E në këtë kuptim, papa i ftoi të gjithë ta rizbulojnë sakramentin e rrëfimit. Nuk është kohë e humbur, kohë e kaluar në rrëfystore. Këtu hiri hyjnor nxjerr të mirën nga e keqja, e jetën nga vdekja, duke i zbuluar njerëzit fytyrën përdëlyse të atit qellor.
Politika e sigurimit shteteve nuk mund t'i cenoj drejtat e njerëzve që kërkojnë strehim politik. Masat për kontrollin e migrimit të paligjshëm nuk duhet cenojnë të drejtat e atyre që kërkojnë strehim, pohoi Antonio Guterres, komisionari i lartë i Komeve të Bashkuara për refugjatët, duke kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare t'u garantojë mbrojtje viktimave të dhunës e të përsekutimit, posaçërisht në një kohë kur në shumë shoqëri sunon intoleranca. Në kryeqytetin helvetik ishin pranishëm delegatët e 70 vendeve të ndryshme, ndërmjet cilve edhe vëzhguesi i Lisë Shenjt pranë OKB-s së Gjenevës, kryepeshkvi Silvano Tomasi, i cili, duke kujtuar se sot në botë numërohen 9 milion refugjatë e 24 milion të tjerë që jetojnë si refugjat brenda vendeve të tyre, ngriti parabashkësisë ndërkombëtare problemin e domosdoshmërisë së zhdukjes nga harta e botës atyre që ai quajti njolla të zeza, domethënë të kampeve të refugjatëve të shpërngulurve. Prelati kujtoi edhe një herë se bashkësia ndërkombëtare mund ta shërojë këtë plagë duke përdorur vetëm një pjesë të mira miliona dollarëve që shpenzon për armatime.
Përfundoi asambleja plenare e Këshillit të Konferencave të Evropës, e cila për herë të parë u mblodh në shën në Peterburg në Rusi. Në përfundim të asamblejës, gjatë së cilës u bën hapa përpara në rrugën ekumenike, u zgjodh presidenca e re që do ta drejtojë Këshillin e Konferencave të Evropës në 5-vjeçarin e ardhshëm. Kryetari i organizimit u zgjodh primati i Hungarisë, kardinali Peter Erdő. Të 34 kryetarët e Konferencave Bashkëqendrore Evropiane theksuan një zëri se sfida kryesore për 5 vjetët e ardhshme është ajo e përballimit të sekularizimit.
Nga lajmet shoqërore e politike. Prova bërthamore Koreas Veriut dhe vrasja gazetares ruse pas hetimeve mbi qeverinë Putin janë lajmet në plan të part panoramikës së sotme. Pas kërcënimeve ja edhe faktet. Koreja e Veriut kreu sot në orët e para të mëngjesit provën bërthamore të nëndeshme, të cilën e kishte paralajmëruar prej ditësh. Sipas komunikatës zyrtare të Pyongyangut, eksperimenti atomik do të kontribuojë në ruajtjen e paqes në gadishullin korean.
Bomba që shpërtheu kur akoma ishte natë kishte një fuqi sa gjysma e bombës atomike që pat shkatëruar Hiroshimën dhe shkaktoi një tërmet prej 3.5 deri në 3.7 gradësh të shkallës Richter. Nga të gjitha anët e botës, nga NATO-ja e Bashkimi Evropian, nga shtete e organizmat të tjera ndërkombëtare, është ngritur lart zëri i protestës dhe i kritikës, por si përgjigje, autoritetet koreano-veriore kanë konsideruar këtë provë si ngjarje historike për vendin. Sot pas dite si pas orës evropiane është mbledhur me urgjencë Këshilli i Sigurimit i OKB-s, i cili ka dënuar fuqishëm gjestin, po diskutohet mbi një rezolut të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Francesco Sisci, korrespondent i gazetës italiane La Stampa në Pekin, shpjegon në mikrofonin e Radio Vatikanit arsyen e kryerjes së këtij testi nga dinastia e vetme staliniste në botë.
Le ragioni ufficiali per la Nord Korea sono quella di legjitimita di avere
arsyeja zyrtare për Korenë e Veriut është ligjshmëria e pasjes së një arme bërthamore për mbrojtjen kombëtare, por ekzistojnë motive tjera të lidhura me shantazhin drejt vendeve fshin, shantazhi tipit ose jepni ushqime dhe furnizime me energji Korenë e Veriut ose Pyongyangu do t'ju tërheq një apokalips bërthamor. Me që po vjen dimri dhe ekonomia e Koreas Veriut është jashtëzakonisht në rrezik, pasi varet nga Kina në masën 50% për sa u përket ushqimeve dhe 70% për sa i përket furnizimeve me energji, ky përfaqëson një nga momentet e fundit në cilin Pyongyangu mund kërcënoj botën dhe Kinën në veçanti.
Prova bërthamore e kryer nga Korea e Veriut është një kërcënim për mbar botën e për ekuilibrit e brishtat Azis Lindore. Menjëherë janë kthyer syt nga Irani, i cili pas testit të Pyongyangut ka deklaruar se është për një botë pa armë bërthamore. Por në të njëjtin kohë, presidenti i Republikës Islamike Ahmadinejad ka sqaruar se çdo lloj sanksioni që të vendos bashkësia ndërkombëtare nuk do ta ndalojë programin bërthamor të nisur prej tij. Madje Irani do të ushtrojë sanksione nga ana e tij kundër të gjitha atyre shteteve që do të vendosin për një gjë të tillë. Ndërkaq që shtyr udhimi ish presidentit Khatami, i cili më 27 tetor duhet të merrte pjesë në një konferencë mbi dialogun islamo-kristian në Universitetin Gregorian të Romës. Është anulluar gjithashtu edhe takimi i tij me Papën Benedikt XVI.
Nuk ka akoma emër vrasësi gazetares ruse Anna Politkovskaja, e famshme në të gjithë botën për hetimet e saj mbi dhunimet e drejtave të njerëzit kryer nga qeveria e presidentit aktual Putin në veçanti në Çeçeni. Vrasja ka trunditur thellë Bashkimin Evropian dhe krerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët i kanë kërkuar Rusisë të gjejnë menjëherë autorët dhe ata që fshihen pas tyre. Ky rast hedh një hije të re mbi demokracinë ruse, e cila është në vendin e 138 për lirinë e shtypit në një listë të organizatës Reporter pa kufi, ku janë marrë në shqyrtim 167 shtete. Funerali i gazetarit zhvillohet nesër në Moskë.
Somalia shpall xhihadin pra luftën e shenjtë kundër Etiopisë. Kjo është deklarata e liderit të kohorteve islamike Ahmed. Sot paradite, trupa etiopike dhe të qeverisë somale të tranzicionit pushtuan qytetin e Burhakabës, i cili ndodhej në duart e milicianëve që prej qershorit të kaluar. Është ofensiva e pare e Etiopisë brenda territorit somal.
Një nga vlezërit e zëvendës presidentit Irakut, sunitit Tarek al-Hashemi, u vra sot paradite. Vetëm pak ditë pas emërimit, në prill të vitit 2006, zëvendës presidenti humbi edhe një vëlla tjetër e një motër, gjithnjë të vrarë në atentate. Po sot në Bagdad 11 iraken u rrëmbyen nga një komandë armatosur, ndërsa në Bakuba u vran 2 funksionar të lartë policisë dhe 4 agent. Nga ana tjetër ka filluar procesi kundër Saddam Husseinit për masakrën e 180.000 kurdëve gjatë së shtuqyturës Fushat e Anfalit në vitin 1988.
Gjithë një përgjakje në Afganistan. Gjatë luftimeve të ashpra të 28 orëve të fundit ndërmjet policisë dhe talebanëve kanë gjetur vdekjen rreth 54 prej këtyre të fundit. Në planin politik, presidenti Karzai ka deklaruar se në 10 orë do të organizojë një xhirga, apo një asamble tribale me krerët e tribuve që jetojnë në të dyja anët e kufirit me Pakistanin. Përpjekja e presidentit ka për qëllim të jap fund kryengritjes së talebanëve, duke bindur autoritetet pakistaneze që të mos u ofrojnë më mbështetje.
Kalojmë në lindjen e mesme. Sipas OKB-s, 124 vetë janë vrarë plagosur nga bombat e hedhura në Libanin jugor nga izraelitët në konfliktin që përfundoi në gjysmën e gushtit. Ndërkaq, kryeministri palestinez, antar i lëvizjes integraliste Hamas, e ka përkufizuar si problematike iniciativën e paqes të ndërmarrë nga Lidhja Arabe, e cila parashikon njohjen e Izraelit.
I dërguari i veçantë i OKB-s për Kosovën, Martti Ahtisaari, deklaroi sot paraditë në një seminar të parlamentit finlandez se ka dyshime mbi mundësinë e arritjes së një marrëveshje ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve për statusin e Kosovës. Palët sipas tij kanë qëndrime diametralisht të kundërta. Ndërkaq që Rusia i ka dërguar Bashkimit Evropian një letër ku kërkohet që statusi i Kosovës të mos i imponohet Serbisë. Pikërisht për statusin do të diskutojnë nesër presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu dhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Burime zyrtare nga presidenca bëjnë të ditur se takimi mes dy presidentëve do të zhvillohet në pikën e kalimit kufitar të qafë Morinës në Tropoj rreth mesditës së nesërme.
Që sot, ministri jashtëm i Koreas Jugut, Ban Ki-moon, është sekretar i ri i përgjithshëm i OKB-s. Ai zëvendëson Kofi Annanin, por duhet të presë edhe votimin e asamblesë përgjithshme, e cila padyshim do të konfirmojë emërimin.
Shfletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e 9 tetorit, Kisha Katolike përkujtoi Shën Gjon Leonardin. Shenjti u kujtua si rrëfyes së shenjt, si themelusi i Kongregatës së Klerikëve Rregulltar të Nënës së Zotit dhe i propaganda fides, sot Kongregata për Ungjillzimin e Popujve, si njeri që kreu veprimtari të jashtëzakonshme ungjillzuese dhe që bëri shumë rrekulli.
Lindi në djeqim o Toskanës një Itali më 1521 në një familje fshatare. Si kreu mësimet e para, shkojnë Luk për të vijuar studimit për farmacist. Këtu nisi të afrohet me grupin Kolombini në ndrejtimin e tërve Dominikan. U bind se duhet të linte banatoren për t'ju kushtuar studimeve të filozofisë e teologjisë. Kjo rrug e re do t'a qonë të nelterë në mosht pjekur, u shugrua me shtarë kur i kishte mbushur 32 vjetët.
E vdiq në Romë më 1609 e u varos në kishën e Shën Maris në Kampitel. Më 1623, 14 vjet pas vdekjes, filloi në Luk me autorizimin e papës Gregori i 15 procesi shenjtërimit të tij. U shpall shenjt nga papa Piu i 11 më 17 prill 1938.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.